Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, započinjemo čitati put k savršenosti Svete Terezije Avilske. Možemo sebe zamisliti upravo kao onu grupu onih mladih sestara koji su se okupili oko majke Terezije koje slušaju dok ih ona poučava o molitvi. Ukupno ih je bilo 12 i ona najstarija. Čitanje ove knjige pretvara se u slušanje. Prva stranica služi da se Terezija predstavi i ona sebe vidi kao ženu slabu i nemoćnu, no spremnu dati 1000 života za spas duša. Također Terezija ovdje u ovom prvom poglavlju nam želi pokazati što ona namjerava s ovim spisom, što ona želi sa svojim životom, svojim duhovnim životom, svojim osnucima Karmela, obnovom Karmela. Cijelo ovo poglavlje možemo vidjeti kao jednu spužvu koja upije onaj tok želja koje se otvaraju, razvijaju poput cvijeta i izlazu iz nje. Sve njene namjere, želje, njena odlučnost. I vidimo da ona se ne libi pokazati osjećaje. Malo pomalo ona prelazi čak u viku i kaže što je to s vama kršćani. Dakle, pomozite mi sestre, pomozite mi čitatelji, slušatelji ove knjige. Dođite sa mnom, učinite nešto, molite za crkvu, za ovaj svijet, da se toliko duša ne gubi. Bilo bi neskladno s ovim dijelom i pomalo bezobrazno čitati ove stranice u samo književnome ključu. Čitamo ih u duhovnome ključu. Svako poglavlje ima svoju dušu, ima povijest, ima svoju teologiju. Evo to želimo slijediti korak po korak. Prije nego što odgovori na želje svojih sestara za poukom molitvi, Terezija govori o razlogu njihovog okupljanja u zajednici. I čini to jednim dijaloškim tonom. Dakle, i onaj koji čita ovu knjigu i mi koji slušamo, slušamo je kao da je Terezija tu ispred nas i govori nam. Razgovaramo s njom, ulazimo čak i u njenu molitvu. Ona želi odgovoriti ovdje na pitanje zašto su sestre tu, zašto je ta zajednica nastala. Nastala je prvenstveno iz njenog iskustva, neprilika i nevolja unutar crkve. Evo ta situacija, te poteškoće unutar crkve. I ona kaže da su dospjele do nje vijesti o nedaćama u Francuskoj i o pustošenju koje su počinili oni luteranci. I to joj nanosi veliku bol. Evo ta situacija ju je potakla da okupi zajednicu onih koji će biti dobri prijatelji Božji, nastojeći što savršenije živjeti evanđelske savjete. Ujedno ovo poglavlje nam govori da molitva nije odvojena od onog što se događa u tijelu Kristovu, crkvi, ali i u svijetu. U zamku duše Terezija kaže da u petim odajama duša počinje osjećati duboku bol kad vidi da je Bog uvrijeđen i malo cijenjen u ovom svijetu i da su mnoge duše izgubljene. Evo ta patnja je kako i mistična, tako i pročišćavajuća. To odjekuje u riječima ovoga poglavlja. Ta duboka bol gledajući Boga uvrijeđenog također će i nas učiniti svjesnijima i onih malih napasti i grijeha o kojima ona govori u proslovu ove knjige, na koje ljudi obično obraćaju malo pozornosti, ali tu sve počinje.
Prvo poglavlje. O razlogu koji me je potaknuo da ovaj samostan načinim tako skučenim. U početku, kada se poče utemeljivati ovaj samostan, iz razloga iznesenih u knjizi za koju kažem da sam je napisala uz neke dobrohotnosti gospodnje kojima je dao na znanje da treba mnogo služiti u ovoj kući. Nije mi bila namjera da bude toliko surovosti u vanjštini, niti da bude bez prihoda. Štoviše, htjela sam da bude u mogućnosti da ne uzmanjka ničega. Na koncu, kako sam slaba i jadna, ipak sam imala nekoliko dobrih namjera, više nego li je to na moje zadovoljstvo. U to su vrijeme dospjele do mene vijesti o nedaćama u Francuskoj i o pustošenju koje su bili počinili oni luteranci, te koliko se širi ta nesretna sljedba. To mi je nanijelo veliku bol I kao da ja mogu nešto i kao da jesam nešto, plakala sam s Gospodinom i molila ga da popravi tako veliko zlo. Činilo mi se da bi bila položila 1000 života za spas jedne od mnoštva onih duša koje su se tamo gubile. No videći da sam žena, slaba i nemoćna da budem od koristi u čemu bih htjela u služenju Gospodinu, a to mi je bila sva želja i nadalje je. Zato što ima toliko neprijatelja i tako malo prijatelja, da ovi budu dobri, odlučila sam učiniti ono malo što je bilo do mene, sa svom savršenošću kojom budem mogla, a to je slijediti evanđelske savjete i nastojati da ovo malobrojni koje su ovdje čine to isto, uzdajući se u veliku dobrotu Božiju, koji nikada ne otkazuje pomoć onome tko poradi njega odluči ostaviti sve. I kad bi bile sve onakve kakvima sam ih ja sebi predočavala u mojim željama, moje slabosti ne bi imale snage među njihovim krepostima, pa bih ja u nečemu mogla ugoditi Gospodinu. I kada bismo se sve predale molitvi za branitelje crkve, propovjednike i učene ljude koji je brane, pomogle bismo u čemu bismo mogle ovome mome Gospodinu, kojemu zadaju toliko briga oni kojima je toliko dobra učinio, jer čini se da bi ga sada htjeli vratiti na križ ovi izdajnici i da nema gdje nasloniti glavu. O, otkupitelju moj, ne može moje srce dovde, a da jako ne pati. Što se to događa s kršćanima? Zar uvijek moraju biti oni koji vam najviše duguju, ti koji vas najviše muče? Zar oni kojima najviše dobra činite, oni koje birate za svoje prijatelje, oni među kojima se krećete i s kojima se združujete po sakramentima? Zar im nije dosta muka koje ste za njih podnijeli? Zasigurno, Gospodine moj, ne čini ništa onaj tko se sada odvaja od svijeta. Budući da su vama tako malo vjerni, što da očekujemo mi? Zaslužujemo li možda da nama budu vjerni? Jesmo li im možda učinili više dobrih djela da prema nama zadrže prijateljstvo? Što je to? Što da tek očekujemo mi koji smo Božjom dobrotom bez one kužne prljavštine, budući da oni već pripadaju nečastivome? Dobro su kaznu zaslužili svojim rukama i svojim nasladama stekli vječni oganj. Neka im ga. Premda mi se ne prestaje parati srce videći kako se gubi toliko duša, no ne toliko zbog zla. Htjela bih da ne vidim kako ih se gubi još više svakoga dana.
Kao što sam već rekao, Terezija sada prekida svoj razgovor sa sestrama i sa nama koji čitamo ovaj spis, koji slušamo, kako bi ušla u razgovor sa svojim Gospodinom i prijateljem, prema kojemu su kršćani njezina vremena tako loše postupali, kako ona kaže. I svatko od nas može imati koristi od Terezinih razmišljanja o tome kako živjeti svoj poziv, jer Isusov poziv na učeništvo, da ga slijedimo, nisu namijenjeni samo svećenicima i redovnicima. Nakon Gospodinova uskrsnuća, značenje učeništva postaje jasnije. To uključuje nasljedovanje Krista u njegovom prijelazu iz smrti u život. Nasljedovati Isusa znači uzeti svoj križ i slijediti ga, imati spremnost odreći se i vlastitog života. Stoga učeništvo u Novome Zavjetu podrazumijeva osobno nasljedovanje Isusa, koje će dotaknuti svako područje našega života. Ono oblikuje naš stav prema novcu, imovini, utječe na naše ljudske odnose, daje novo značenje ljubavi, mijenja način na koji shvaćamo uspjeh i vodi nas da prihvatimo Božju volju. Duša ovoga teksta, ili možemo reći otkucaj srca koje kuca od prvog do posljednjega retka, očituje se upravo u prvome retku gdje ona kaže: O otkupitelju moj, ne može moje srce dovde, a da jako ne pati. Što se to događa s kršćanima? Terezija ovdje, kako smo rekli, prelazi sa dijaloga s nama čitateljima na unutarnji dijalog s Bogom. Dok piše, ona moli. I ona ne ostavlja ove trenutke molitve kao nekakav klin koji je zaglavljen u tekstu, nego kao izvor iz kojeg onda vibrira jedan val koji se širi preko čitavog teksta.
O sestre moje u Kristu, pomognite mi za to moliti Bogu, jer vas je poradi toga okupio ovdje. To je vaš poziv, to moraju biti vaši poslovi, to moraju biti vaše želje, tu vaše suze, tu prošnje vaše, a ne sestre moje za poslove ovoga svijeta. Jer ja se smijem, a čak se i rastužujem zbog onoga za što nas dolaze ovamo zaduživati da molimo Boga, da od njegova veličanstva tražimo prihode i novac, pa čak i neke osobe za koje bih voljela da molite neka pregaze sve to. Oni imaju dobru namjeru i napokon radi se to zato jer se vidi njihova pobožnost. Premda mislim da me Gospodin u tome nikada ne posluša. Svijet gori. Ponovno hoće suditi Kristu. Kako kažu, pa navode protiv njega na tisuće lažnih optužbi. Hoće sravniti sa zemljom njegovu crkvu. I zar da onda tratimo vrijeme na stvarima poradi koji bismo možda, kada bi nam ih Bog dao, imale jednu dušu manje u nebu? Ne, sestre moje, nije vrijeme da se s Bogom pregovara o malo važnim stvarima. Zasigurno, kada ne bi gledala na ljudsku slabost koja se hrani time što će vam se pomoći u svemu, a bilo bi dobro da jesmo nešto, veselila bi se kada bi se shvatilo da to nisu stvari za koje treba moliti Boga s toliko žara.
Terezija sada započinje razgovor sa svojim sestrama moleći ih da joj pomognu moliti za crkvu i za čovječanstvo. Vjerovala je da će njene redovnice dobiti odgovor i uslišanje na svoje molitve za crkvu, živeći svoje živote što je moguće savršenije i time postajući istinski prijatelji Božji. Dakle, učinkovitost molitve ona povezuje sa pristnim prijateljstvom s Kristom. Ovo njeno uvjerenje ima kao za temelj riječi Svetoga pisma koje nalazimo u Ivanovom evanđelju, a koje glase: ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, što god hoćete tražite i bit će vam. Zatim iz prve Ivanove poslanice: ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, imamo pouzdanje u Boga i primamo od njega što god ištemo, jer zapovjedi njegove čuvamo i činimo što je njemu milo. One ružne vijesti iz Francuske Europe koje dolaze kao oluja ili kao jedan udarac, a to su ratovi, smrti, požari, oskvrnuća crkava, rušenje crkava, toliki svećenici izgubljeni, pogađaju Tereziju i ona je suočena vlastitom bespomoćnošću. No, ipak odlučila je nešto učiniti. I u tome slijede i druge duše koje žele postati zaštitna brana protiv zla koja se događa u Europi, jačajući svojom molitvom one koji trebaju biti i branitelji crkve. Terezija ovdje silazi kao prorok sa vrha planine, kao Mojsije, i kaže: sestre moje, pomozite mi. I ne želi trošiti energiju na puste i priče, izgovore i na nekakve trivijalne stvari. Ne, nije vrijeme za to. To su stvari od male važnosti. Terezija kaže: svijet gori. I ona govori svojim sestrama i nama da ne možemo živjeti bezosjećajno, bez ikakve uključenosti i odgovornosti u događanja koja se događaju u svijetu i u crkvi. Poziva svoje sestre i nas da učinimo nešto, da se trgnemo.